ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงผจญคนโกรธบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง13กันยายนพุทธศักราช2528
นี่สำหรับวันนี้อาจารย์ภาพอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าพอได้ยินว่าปาฏิหาริย์นั้นเราก็นึกถึงการทำอะไรได้แปลกๆที่คนธรรมดานึกไม่ถึงก็คือเรื่องฤทธิ์ต่างๆนั่นเองแต่ว่าที่จริงปาฏิหาริย์สำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีความหมายว่าเฉพาะต้องเป็นเรื่องทำอะไรแปลกๆเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องของฤทธิ์เรื่องการโดนบันดาลอะไรแต่ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามความหมายของศัพท์ก็คือการทำให้ได้ผลเห็นจริงเป็นอัศจรรย์การทำให้ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์เนี่ยท่านแบ่งไว้สามอย่างท่านมีว่าหนึ่งอิทธิปาฏิหาริย์คือว่าแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์นี่คือปาฏิหาริย์ที่เรามักจะเข้าใจกันอยู่เสมอเช่นว่าเดินน้ำดำดินเหาะไปบนอากาศอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นด้วยตาทิพย์หูทิพย์ได้ยินเสียงในหูทิพย์อย่างนี้เป็นเรื่องของฤทธิ์ทีนี้อย่างที่สองท่านเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการทายใจหรือว่าทายใจได้เป็นอัศจรรย์หมายความว่ามองเห็นท่านผู้อื่นมาเนี่ยเห็นเขาลักษณะท่าทางหน้าตาอะไรเล็กน้อยก็สามารถยั่งได้ถึงจิตใจว่าขณะนี้กำลังคิดเรื่องอะไรกำลังมีอารมณ์อะไรอย่างไรอันนี้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์และอย่างที่สามท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำสอนหรือสอนให้เข้าถึงความจริงและทำได้จริงเป็นอัศจรรย์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ก็มี3อย่างอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านสรรเสริญปาฏิหาริย์อย่างที่3คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่ทำให้ผู้ฟังได้เข้าถึงความจริงแล้วก็ทำได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์2อย่างนั้นสองอย่างแรกคือฤทธิ์ก็ดีหรือว่าการทายใจก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าจะมีผลดีขึ้นมาก็เมื่อนำมาใช้ประกอบกับการสั่งสอนคือมาช่วยให้การสั่งสอนได้ผลดีขึ้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงถือว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นของดีจริงก็เพราะว่าคำสอนนั้นน่ะจะช่วยให้ผู้ฟังได้เกิดปัญญาขึ้นแล้วก็พึ่งตนเองได้ถ้าหากว่าใช้ฤทธิ์คนฟังเขาก็ไม่เกิดคนที่ได้รับหรือได้เห็นการดูฤทธิ์อะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่เกิดปัญญาเพราะเป็นเรื่องของท่านผู้อื่นท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็ทำไปเราก็ได้แต่มองก็ไม่รู้ว่าท่านทำได้ยังไงก็ได้แต่อัศจรรย์ใจก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ก็กลายเป็นต้องมาหวังพึ่งท่านผู้มีฤทธิ์นั้นหรือว่าทายใจก็เหมือนกันก็ได้แต่อัศจรรย์ในความสามารถของท่านผู้ทายใจแล้วก็ต้องไปอาศัยท่านอีกแหละแต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านสอนไปแล้วเราก็ได้ปัญญาแล้วเราก็สามารถไปทำได้ตามนั้นก็คือทำให้ผู้ฟังได้ปัญญาแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้นำไปทำได้อย่างนั้นด้วยแม้แต่อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือถ้าไม่มีคำสอนของท่านผู้รู้มาช่วยเราก็คงไม่สามารถทำได้ด้วยในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญ อนิสาสนีปาฏิหาริย์และในบางโอกาสก็ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นมาช่วยในการสั่งสอนด้วยอนุภาพจะยกตัวอย่างอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการสอนให้ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระบรมครูและเป็นบรมศาสดาก็เป็นนักสอนที่เยี่ยมยอดพระองค์มีวิธีสอนต่างๆมากมายที่จะทำให้ได้ผลตามที่ทรงพระประสงค์อย่างผจญกับคนที่มีวิชาความรู้ความสามารถก็ใช้วิชาความรู้ความสามารถอย่างเดียวกับเขานั้นแต่ว่าให้เหนือขึ้นไปนี่ถ้าคนนั้นต้องการฤทธิ์พระองค์ก็หรือว่าเขาถือว่าเขามีฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็อาจจะทรงใช้ฤทธิ์เพื่อจะทำให้เขายอมเชื่อและจึงจะสั่งสอนแต่คนที่มานั้นก็มีลักษณะต่างๆกันบางคนก็โกรธมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการปฏิบัติต่อคนที่โกรธนั้นจนกระทั่งทำให้เขายอมรับที่จะเชื่อฟังพระองค์ในอัตถภาพไปยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนโกรธเพราะแม้แต่การสอนคนโกรธอย่างเดียวก็ต้องมีวิธีการต่างๆกันคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งที่บ้านของแกนั้นแม่บ้านคือนางพราหมณีเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากเวลาทำอะไรแกก็คอยจะกล่าวคำว่านโมตัสสะคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าวันหนึ่งขณะที่กำลังคดอาหารให้สามีก็เกิดว่าทำหกขึ้นมาก็อุทานออกมาเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฝ่ายพระผู้เป็นสามีนั่นเป็นคนที่ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่พอใจที่ภรรยาไปนับถือพระพุทธศาสนาวันนั้นพอพราหมณีกล่าวอุทานขึ้นมาว่านโมตัสสะก็เกิดความไม่พอใจก็บอกว่าก็กล่าวเป็นคำหยาบคายหน่อยบอกนี่แน่นี่นางอะไรอะไรก็นโมตัสสะเรื่อยเพราะพระพุทธเจ้าพระโคดมเนี่ยพระโหโลดองนั้นมีดีอะไรเนี่ยวันนี้ฉันจะต้องไปทำให้พูดไม่ออกเถียงว่างั้นนางพราหมณีก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าน่ะไม่มีใครไปทำให้ท่านพูดไม่ออกได้หรอกแต่ว่าท่านจะลองดูก็ได้ฝ่ายพระสามีก็โกรธมากหลังจากนั้นก็ไปที่พระพุทธเจ้าไปถึงสำหรับพราหมณ์คนนี้ที่มีความโกรธมากนั้นก็ไปด่าพระพุทธเจ้าด่าหยาบๆคล้ายๆมากมายพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งไว้ก่อนฟังพราหมณ์ด่าจนกระทั่งจบแล้วเมื่อพราหมณ์ด่าจบพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามขึ้นมาบอกว่านี่นะท่านพราหมณ์ที่บ้านของท่านเนี่ยมีญาติมิตรสหายเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเป็นแขกบ้างหรือไม่พราหมณ์ก็บอกมีสิก็มีมาเป็นครั้งเป็นคราวบอกว่าแล้วเวลาเพื่อนบ้านหรือญาติมิตรมาหาเป็นแขกของท่านเนี่ยแล้วท่านเอาของมาต้อนรับไหมพราหมณ์ก็บอกก็ต้อนรับสิก็ต้องเอาเครื่องดื่มน้ำอาหารหรือว่าอะไรมาต้อนรับตามสมควรพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าแล้วก็ถ้าหากว่าแขกเขาไม่ได้รับประทานของเหล่านั้นน่ะของจะเป็นของใครพราหมณ์บอกว่าก็เป็นของฉันนะสิฉันเป็นเจ้าของบ้านนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าที่ท่านด่าว่าข้าพเจ้าวันนี้ทั้งหมดนั้นน่ะข้าพเจ้าไม่รับด้วยถ้าเช่นนั้นก็ขอให้กลับเป็นของท่านไปแล้วกันก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าหากว่าคนเขาโกรธมาเนี่ยมาด่าเราแล้วเราไปด่าตอบก็เหมือนกับว่าเราไปร่วมบริโภคอาหารกับเขาด้วยสำหรับที่ท่านมาให้คำด่าของเขาแก่ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รับคือไม่บริโภคร่วมด้วยพราหมณ์ก็บอกว่าท่านโกรธหรือยังไงเจ้าสมณะโคดมได้ข่าวว่าเป็นพระอรหันต์นี่น่ะไม่มีกิเลสท่านโกรธหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสอนต่อไปอีกก็อันนี้ก็ทำให้พราหมณ์นั้นเกิดความเลื่อมใส และในที่สุดก็กลับใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรืออีกคราวหนึ่งก็พราหมณ์ที่เป็นเพื่อนกับคนเนี้ยก็ได้ข่าวว่าพราหมณ์เพื่อนกันเนี่ยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วมากลับใจแล้วก็ถึงจะบวชพระได้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ก็มีความโกรธอีกเช่นเดียวกันก็เดินทางมาที่พระพุทธเจ้าคนนี้มาถึงก็มายืนนิ่งๆไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบจิตใจของเขาว่าเขามีความโกรธทรงก็ตรัสบอกว่าคนที่คิดประทุษร้ายคนที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายด้วยนั้นผลร้ายจะตกกับตนเองอันนี้เขาก็มีแผลอยู่ในใจก็เลยเข้าใจเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็พูดออกมาก็ผลที่สุดก็ได้รับคำสอนก็กลับใจได้หรืออีกคนหนึ่งมาความจริงพราหมณ์คนแรกที่มาก็ชื่อว่าท่านันชานีคนนี้มาถึงพระพุทธเจ้าก็มาถามบอกว่านี่แน่ท่านพระสมณโคดมท่านจะตอบข้าพเจ้าได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วจะได้ไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะได้เป็นสุขที่เขาถามอย่างนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกในใจที่ว่าโกรธมากคล้ายๆทำนองว่านี่ถ้าฉันฆ่าท่านได้จะฉันละเป็นสุขแต่เขาจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ท่านตอบฉันได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วจะเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบบอกว่าฆ่าความโกรธจะได้เป็นสุขไม่แทงใจดำทีเดียวเลยตอนอันนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆและยังมีตัวอย่างหนึ่งก็คนโกรธเหมือนกันคือพราหมณ์ผู้เฒ่าท่านหนึ่งได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เดินทางมาหานี่มาถึงพระพุทธเจ้าเขาก็หวังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมาไหว้มาต้อนรับลุกรับเขาแสดงความเคารพเพราะเป็นพราหมณ์เฒ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาก็โกรธมากเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุกว่าท่านเป็นพราหมณ์ท่านทำไมไม่แสดงความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงความเคารพแก่คนทั่วไปอย่างนั้นไม่ได้เขาก็โกรธมากเขาก็ด่าพระพุทธเจ้าต่างๆคำด่านั้นเป็นคำที่เป็นภาษาบาลีซึ่งมันมีความหมายในแบบของภาษาบาลีซึ่งคำหนึ่งนั้นก็อาจจะแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปก็ได้อันนี้เราเทียบกันยากขอประทานอภัยเช่นอย่างในภาษาไทยสมมติว่าเขาด่าพระพุทธเจ้ามีคำหนึ่งซึ่งแปลได้ว่าเจ้าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่ท่านว่าข้าพเจ้าเนี่ยที่จริงก็ถูกอยู่ก็มีความหมายที่แปลได้ในทางที่ถูกต้องข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำลายสังสารวัฏไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นคนไม่ผุดไม่เกิดก็ถูกของท่านอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็พูดคำนองว่าเจ้าเป็นคนไม่มีที่ซุกหัวนอนนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเอ๊ะที่ท่านว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็มีส่วนถูกอยู่เพราะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนจาริกเดินทางไปเสมอไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนก็ถูกอะไรเงี้ยเขาจะว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถูกเท่านั้นเลยแล้วพระองค์ก็แปลให้ใหม่คนที่สุดพราหมณ์นั้นก็เลยเลื่อมใสอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือว่าการสอนที่ได้ผลเป็นอัศจรรย์หมายความว่ากรณีอย่างเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการต่างๆแล้วแต่ว่าโอกาสบ้างสถานการณ์บุคคลบ้างก็การสอนของพระพุทธเจ้าก็สำเร็จผลเรียกได้ว่าทุกครั้งไปก็เพราะเหตุนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่อาตมาภาพนำมากล่าวในวันนี้ก็เพื่อแสดงพุทธคุณประการหนึ่งแต่ที่เป็นคติอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการที่เผชิญกับคนโกรธนั้นแล้วก็คือการรักษาจิตใจของเราคือการโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมองไม่สบายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ก็จะตรัสสอนอย่างที่บอกว่าโพทังคัตตวาสุขังเสติบอกว่าฆ่าความโกรธให้ได้แล้วจะเป็นสุขอันนี้ก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่มีสุขภาพดีเพราะว่าความโกรธนั้นทำให้เสียสุขภาพจิตใจแล้วก็จะมีผลมาทางร่างกายด้วยมีสภาพจิตที่ดีงามที่จะทำให้มีความสุขและส่งเสริมสุขภาพเมื่อสุขภาพจิตดีแล้วก็ออกมาทางกายก็พลอยให้สุขภาพทางร่างกายก็พลอยดีไปด้วย สภาพจิตใจที่ดีนั้นก็มีหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนให้ปลูกฝังขึ้นเสมอๆที่แทนที่จะปลูกฝังความโกรธเราก็ปลูกฝังทำต่อไปนี้เช่นว่าปิติเนี่ยความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจปัสสัทธิความสงบระงับกายใจไม่มีความเคร่งเครียดมีความผ่อนคลายแล้วก็ปราโมทย์ความแช่มชื่นใจแล้วก็ความสุขก็คือความสบายความสะดวกกายสะดวกใจอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรจะปลูกฝังอยู่เสมอเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับกิเลสเช่นความโกรธเป็นต้นนั้นปิตินี้เป็นอย่างไรความอิ่มเอิบใจยังเด็กนักเรียนไปสอบได้พอได้ยินข่าวว่าสอบได้เนี่ยแกก็จะปลื้มใจมากความปลื้มใจนั้นอาจจะถึงกับกระโดดโลดเต้นเนี่ยหรืออาจจะออกอุทานพูดออกมาตะโกนเสียงลั่นแสดงความดีใจนั้นทีนี้ปีตินี้เป็นปีติของทั่วไปซึ่งก็ทำให้สบายใจในอย่างน้อยในเบื้องต้นแต่ถ้าหากว่าเป็นปีติที่ดีมากที่สุดก็คือปีติในธรรมะเช่นว่าได้ทำความดีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ระลึกถึงการทำความดีนั้นแล้วจิตใจของเราก็อิ่มเอิบผ่องใสอันนี้ก็เป็นปีติก็ช่วยส่งเสริมจิตใจให้ดียิ่งขึ้นนอกจากปีติก็ปัสสัทธิปัสสัทธิก็คือความผ่อนคลายของจิตใจคนเรานั้นอาจจะมีความเครียดเครียดทางกายบ้างเครียดทางใจบ้างแต่เราได้ไปพบไปเห็นหรือได้ฟังสิ่งที่ดีงามและจิตใจของเราก็ผ่อนคลายสงบเยือกเย็นนั้นเรียกว่าปัสสัทธิก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันส่งเสริมให้เรามีความสุขอีกอันหนึ่งก็คือปราโมทปราโมทก็คือความแช่มชื่นใจก็เป็นลักษณะจิตใจที่คล้ายๆกับปีติแต่ปีติเนี่ยเรามักจะได้ในเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญเป็นคล้ายๆว่าเป็นความรู้สึกของจิตในทางที่ดีในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วก็เป็นปีติแต่ที่เป็นความรู้สึกสบายแบบว่าเฉยๆช้าๆนานๆแบบระดับที่ไม่สูงนักนี่ก็เป็นปราโมทย์ความแช่มชื่นแล้วก็จากปีติมีปัสสัทธิมีปราโมทย์แล้วก็มีความสุขนี่แหละถ้าเรามีปีติแล้วก็ความสุขก็มักตามมาหรือมีปราโมทย์ก็ได้ความสุขไปด้วยมีปัสสัทธิก็ได้ความสุขไปด้วยถ้าเปรียบเหมือนอย่างบอกว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปในที่แห้งแล้งในกลางแดดร้อนแดดก็แผดเผาหิวน้ำเป็นกำลังขณะนั้นมองไปข้างหน้าเห็นหมู่ไม้ใหญ่ที่แน่ใจว่ามีน้ำหรือมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าข้างหน้าตรงนั้นเดินไปอีกสักครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลเนี่ยมีบ่อน้ำสระน้ำใหญ่น้ำใสจะอาบจะกินก็ได้เนี่ยเขาจะมีความปลื้มใจมากอันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ท่านบอกว่าเป็นปีตินี่เป็นการเปรียบทางรูปธรรมนี่เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วไปลงอาบน้ำในสระน้ำนั้นได้ดื่มได้กินน้ำในสระน้ำมีความสุขขึ้นมานะก็ได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเรียกว่าความสุขท่านให้แยกระหว่างปิติกับสุขอย่างเงี้ยปิติเกิดขึ้นตอนหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็จะได้ความสุขจะเป็นปิติก็ตามเป็นปัสสัทธิก็ตามเนี่ยก็จะตามมาด้วยความสุขพอคนเรามีความสุขแล้วจิตใจก็จะเข้าสู่ธรรมะได้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติธรรมอาศัยหลักเหล่านี้คือปิติและปัสสัทธินี่ช่วยให้เกิดสมาธิคนที่มีปีติมีปัสสัทธิมีความสุขแล้วสมาธิจะมาได้ง่ายเพราะจิตใจไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะเข้าจับอยู่กับอารมณ์ที่ปรารถนาได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิอยู่ใจอยู่กับจิตจิตอยู่กับสิ่งที่กระทำนะไม่หนีไม่อะไรไปไหนแน่แน่เรียกว่าเกิดสมาธิขึ้นอันนี้ก็เลยเข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงสำหรับความมุ่งหมายในที่นี้ก็คือว่าเราในฐานะพุทธศาสนิกชนก็พยายามสร้างสภาพจิตใจที่ดีงามขึ้นคือให้มีปีติบ้างให้มีปัสสัทธิบ้างให้มีสุขบ้างแล้วก็นำไปสู่สมาธิหรือว่าแม้จะมีปราโมทย์อยู่ตลอดเวลาเป็นเวลาเป็นส่วนมากของชีวิตในแต่ละวันถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นจิตที่ดีงามเป็นการที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าจะภาพมาได้ยินการที่คุณโยมสุขุมและพร้อมทั้งโยมคุณหญิงจันทองก็ได้ถวายที่ดินแก่ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่ ทรงสร้างโรงเรียนราชวินิตนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งหวังว่าก็จะได้เกิดภาวะของจิตใจที่ดีงามอันนี้คือปีติบ้างปัสสัทธิบ้างปราโมทย์และความสุขตลอดจนกระทั่งนำไปสู่สมาธิก็ขอโยมจนได้เจริญยิ่งขึ้นไปในคุณธรรมความดีงามเหล่านี้อานุภาพก็ขออนุโมทนาไว้ในที่นี้แล้วก็ขอตั้งจิตอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอำนวยพรให้โยมได้พร้อมทั้งบุตรหลานทั้งปวงได้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพร้อมด้วยจตุรพิชภรชัยมีความสุขกายสบายใจพร้อมทั้งญาติมิตรทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ